Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Neljas november ja laupäeva pärast lõuna. Tere kuulama saadet Restart saates. Tänase saate kohta ei saagi öelda, kes on saate juhid ja kes on saates külalised. Me oleme siin kõik natukene kõigis rollides igatahes saates täna. Taavi Kotka, Henrik Roonema ja meil külas ka Hans Lõugas. Nüüd, mina ja Hans siis Keinuse nimelisest portaalist ja Taavi on Viimsi vallavolikogu esimees.
Hakkab piita. Las ma olen siin saates ikka jätkuvalt IT-ettevõtja.
Selge ja IT-ettevõtja. Miks meil täna selline saade on, kus meil rangelt võttes ühtegi külalist ei ole, on see, et me otsustasime proovida lahti rääkida kaks selle nädala suurt IT-teemat Eestis. Üks on see, mis toimub ID-kaartide ümber ja teine on see, mis toimub maapiirkondade internetiseerimisega. Ja tuleb selline selgitav kommentaari saade, ma arvan, mille lõpuks oleks eesmärk jõuda mingisugusele selgusele. Need on hästi mõlemad sellised hästi keerulised protsessid, kus on hästi palju agasid ja ogasid, millest kinni arata. Ja segadust on palju. Ja seda segadust ilmestab ka asjaolu, et minul ja Hansul ei ole. Ja vist ka Taavil on suhteliselt vähe vaba aega, et kõik helistavad meediaväljaanded, telejaamad ja küsivad, et tule räägi. No tule seleta, ole hea, ütle seda, et me ei saa aru. Ja tundub, et ühiskond ei saa aru. Üle tükki aja ka sellised teemad, eelkõige need ID-kaardid, kus IT-teemad puudutavad ikkagi väga paljusid ühiskonna inimesi. Et no see, et kui tuleb uus Windows välja või ma ei tea, mis iganes asi juhtub, et tehaks e-residentsus või mis meil siin Eestis on, et need ei puuduta väga paljusid inimesi, aga praegu ikkagi kolmveerand Eesti elanikkonnast on tõesti otseselt puudutatud sellest.
No ütleme ausalt, et ega neid asja, mis puudutavad elanikkonda, neid ikkagi tuleb. Ja tuleb, kas me mõtleme sama, telefoni update, igasugused tarkvara update, neid tuleb kogu aeg. Ja lihtsalt see protsess, mis moodi need asja uuendatakse, on muutunud kuidagi iseeneslikuks, mis tõttu me ei näe need mõjusid enam nii palju, kui me nägime näiteks 10 aastat tagasi, et kui sul ikkagi Windows update oli tegemata, siis suure tõenäosusega sul mingi pauk käis.
Võtta, aga see on ju esimene aspekt, me vist peame ütlema puht tehniliselt ära, et me salvestame seda saadet eile õhtul, ehk siis reede õhtul, nii et kui nüüd 24 tunni jooksul on midagi õudsat juhtunud selle ID-kaardiga, siis me lihtsalt ei teadnud seda ette, aga tänane reedene seis on siis selline, et suures plaanis mulle tundub, et kõik on kontrolli all. Jamasid on, aga lahendused on olemas ja võib-olla üks kõige suuremaid küsimärke, mis esmaspäeval võib üles kerkida neid ID-kaartidega on see, et kas meil teatud protsessid riigis jäävad seisma või jää. No, ütleme, nagu näiteks küsimus, kui paljud arstid ei saa kirjutada retsepte välja. Meil on, mis see digiretsepti protsent on, see tead peast 80-90.
90.
Jah. Et see on üks selline koht, eks ole, kust võib tulla mingi reaalne jama, mida me ei oska praegu ette näha ja mis otseselt puudutab seda, kuidas ühiskond toimib. Aga ma väga palju neid nüüd rohkem ei oska osutada ette näha, et mulle tundub, et see protsess läheb lõpuni ja saab tehtud. Ma ei tea, mis te ei arvite?
No jah, vaata praeguse seisuga, me räägime siin reede õhtul on ju, aga nüüd pühapäeva õhtuni peaks olema siin eelis järjekorras inimesed, kelle antakse võimalust ehk oma ID-kaart kaugunsuga korda ja siis teeme väravad lahti ülejäänud inimestele. Küsimus, et kas nüüd millegi pärast õhutame jälle seda karjamentaliteeti, et kõik valimatult lähevad ummistama ja klikkime seda uuendusnuppu ja siis läheb jälle kõik umbe ja jälle hakatakse seletama, et pole vaja. Või me nüüd suudame ikkagi selle aja jooksul aru saada, et 31. märts 2018 on see viimane päev, et meil on 5 kuud aega seda teha ja kui ei ole praegu asja ID-kaardiga midagi teha, siis ei olegi asja ka ta toppida sinna uuendamisse.
Kusjuures see on üks huvitav asi, et me ikkagi üldse ei õpi. Et selles mõttes ei õpi, et omal ajal kui maksudeklareerimine läks interneti ja tekis see motivatsioon, et kui sa kiiresti ära ennast deklareerid, et siis 5 päevaga vist see raha tagasi umbes nii. Ja nii nõlek, kui see ei ole, pooled inimesed deklareerisid esimese öö jooksul. Et see on nagu tohutu mass. MTA sõna otses mõttes tõi keldrist välja kõige nagu suuremad juustud ka selleks, et nagu natukenegi suuta seda nagu sellele piigile vastu
pidada. Aga tegid ise selleks ole sellega.
Ja, et selle motivatsiooni, selle viiepäevase motivatsiooni, aga iseenesest hea on. Aga said oma laksu kätte. Rahvaloendused. valimised, et me alati näeme seda, et kui on ikkagi mingi motivatsioon või läheb asi nagu ikkagi viimasele momendile on ja et siis tulevad massid nagu peale. Ja siis me avastame selle, et ups, aga tegelikult on ju võimalik ajatada. No näiteks EMTA tohutu innovatsioon oli see, et nad panid 1000 piiri, et rohkem kui 1000 samaaegset kasutajat ei saa olla. Noh, ei ole nagu eriti keeruline panna piirangud peale, noh tuleb teada, et noh, et pead ootama.
Ja samas sul on 2 kuud aega seda või 2 aega teha.
Täpselt, aine. Rahva loendusega oli, et tehti foor. Et kui fooris oli,
ja
fooris oli roheline või punane, et ma ei mäleks, oli vist kas Taanil Variku idee või ühesõnaga, et mingi lihtne asi, mis näitas inimest, et ära hakka üldse jurama, et see on nii pikk protsess, et see võtab aega. Ja me ikka ei õpi, et me saame aru, et kui läheb nüksem asi peale, et me peame panema piiranguid, et eestlane on ikkagi
digirahe. Ja väga kohusunlik, inimesed lähevad kohe, kui öeldakse kuskil. Oli ju siin Riia briefing, kus öeldi välja siis, et me nägime, et serveritest tekis üle koormus. Juhuslikult just sel hetkel Taimar Peterkoop ütleks aktuaalse kaamera eetris, et uuendale saab. Juhuslikult just siis tekis üle koormus. Et meil see, ma saan aru, et pole varem olnud ID-kaartide uuendamisega sellist nagu tuld takus. Ja sellest pole ka vaja olnud seda luua.
Aga siin on ka üks aspekt, mulle tundub, mis ei ole väga hästi välja tulnud ja nad, eks siis Riia kuidagi ettevaatlikult viimaste päevade jooksul on seda mõista andnud, et kuidas see oli, et sellel uuendamisel on nagu 4 tehnilist osapoolt sellel protsessil, et noh, Riia on seal ja ma arvan, et ma ei tea, kas politsei piirvalveamet ja keegi veel. Ja
Gemalto.
Gemalto ja ühesõnaga keegi veel, eks ole, et üks nendest 4 oli see probleemi koht, et noh, ega see, et tekib ülekoormus ei olnud planeeritud, et nagu tegelikult sinna maani, kuni reaalselt uuendamiseks läks kogu see protsess hästi. Tegelikult kõik oli aru saada, on probleem, okei, uuendame ära, tarkvara tuli õigel ajal välja, kõik läks nii, nagu nad 6 aega tagasi lubasid. Ja siis kukkus see asi kokku. Ja küsimus on, miks? Kus see pudelikael siis oli? See ei olnud Riiast, nii palju kui ma olen aru saanud niimoodi vihjetest ja vasaku kõrvalest on äppimised, see oli Gemaltos.
Või siis trüübis, aga
jah.
Ütleme, see on ikkagi, noh, ütleme nii, et kokkuvõttes aega ikkagi oli vähe ja nagu te nägite ka, siis ka see ju update teatavate brauserite, teatavate operatsioonisüsteemidega ei töötanud, mis tähendab seda, et ikkagi ei jõutud piisavalt testida, et me ei saa öelda, et see tarkvara oli nüüd valmis, meil oli piisavalt aega, et seda kindlasti ei olnud.
Aga üks asi, mida minu mõelest oleks pidanud tegema, on see, mis nüüd tehti ära ju reede lõunast, ehk et kriitilised inimesed. Ehk siis need, kes on 3 kuu jooksul, mis oli 100 korda kasutanud ID-kaarti. Ehk noh, kus andmebaasid on näha, et neil tõenäoliselt on vaja. Et nemad nüüd saavad eelis järjekorras teha. Ja seal on näiteks arstid ja tõenäoliselt riigiametnikud osad.
Jaa, tegelikult see oleks ju saanud olla sihuke granuleeritud teadaanne. Sul on näed juba need kõige kõvemad kasutajad ära ja anda nendele märku juba esialgu, et kuule, olen valmis, sina nüüd pane valmis hüppama 3 päeva jooksul. Sina oota järjekorda 6 päeva pärast. Nii, et kas meil on vähe vahendeid, kuidas siis jõuda inimeseni? Et okei, meili aadress,
SMS. Ma olen tihti mõelnud selle peale, kõik lasti korraga peale.
Aga siin on üks nüans veel, millega meie startupid muidu tulevad toime. Ja see on ka arvutusvõimsust, saab ju juurde osta dünaamiliselt, kui sa oled seda planeerinud.
Välja arvutud siis, kui sa oled trüüb.
Välja arvutud siis, kui sa oled öelnud pilvel ei. Mm-hmm. Ehk siis...
Ma ei tea täpselt detaili, aga ma sain sest kommentaarist aru, et probleem on, et sa ei osta puhtalt juurde masinaid või aga võimsust pilvest, vaid kuna me anname välja asja, mis on meie kogu identiteedi alus, siis peab kõik see riist olema ka sertifitseeritud, et seal ei ole sees mitte midagi muud sellist, mis
ei tohi olla. Aru saada, mõte ongi selles, et ega me ei oleski saanud seda nagu praegu kohe niimoodi opsti nagu pilvest teha, aga näiteks noh, need kriitika, mis minu suunal on tehtud, ma pean täitsa võtma omaks selle kriitika, et meil ei ole täna olnud riigi poolt välja mõeldud dünaamilist lahendust, et juhul kui meil on vaja teha mingit massiivset update'i, mis tõesti hõlmab kogu ühiskonda, et kas meil on olemas selleks nagu piisav arvutusvõimsus või kus me selle saame? Noh, aala me saame ju ka näiteks, noh, issand jumal, meil on ju siin igast data embassid ja muud asjad on, et noh, me saaksime igast asju sertifitseerida või vähemalt nagu mõelda läbi, et mida me siis teeme, kui meil selline kriis on. See oli tegemata.
Et põhjus nagu varugeneraator oli puudu?
Ütleme niimoodi, noh, jällegi sa ei saa nagu valmistuda kõikideks riskideks, see ei ole võimalik, on, et sa kunagi ei tea, kui see pauk tuleb, on, aga ütleme nii, noh, tagantjärgi nüüd tark olles on ja oleks võinud teha nagu.
Minu arust ka, kui ma vaatan, et ma ei oskagi minevikus öelda, võibolla sinu kapsaaeda vaadata, et kas seal oli midagi valesti istutatud kapsaid või kive visata või... Aga nüüd, kui me sellest kriisist nagu ei õpi, et meil on vaja ka sellist nagu üleöö sisuliselt tohutud võimsust teenida ära, me tegelikult ju teame , kui palju neid kliente maksimaalselt on , 1,4 miljonit on ju . üle selle , noh 10 000 e-residenti ka veel , äkki tuleb veel rohkem neid . aga me teame umbkaudu seda suurusjärku , et kui on asi metsas .
25 000 , mis 10 ?
vabandust , noh, ostame juurde vaja
selle . see on muide väga suur probleem , et tegelikult praegu on selgelt näha , et meil fookus ja põhiteenindamine on ikkagi kodanike peale . Ja e-residendid jäävad näiteks täna ikkagi jänni  et on selgunud näiteks selliseid vahvaid probleeme , et näiteks kui su nimes on susisevad häälikud , noh mingi Mishkin . siis serdi peal olev nimi ei lähe kokku rahvastikuregistris oleva nimega ja sealt tekivad konfliktid ja inimesed ei saa uuendatud ja ühesõnaga noh , 10% on näiteks sihukest jama . Jällegi , mis näitab seda , et meil polnud aega piisavalt testida neid asju kokku jooksutada .
aga üldkokkuvõttes mulle tundub , et see selline meedias maad võtnud paanika on ilmaasjata , ma ei näe , et siit mingi tohutu Eesti , kas ma ei tea , e-riik kokku kukuks või meil mingi maineprobleem tekiks või meid kõik hakkaks naerma meie üle , et mulle pigem tundub , et meie jaoks , kui see nüüd läheb nii  nagu meil hetkel tundub , et ta läheb , siis see on hästi , siis see näitab , et Eesti e-riik on nii tugev , no see on põhimõtteliselt nagu maavärina test , et me elasime selle üle ja kõik läheb edasi .
kusjuures see on , kui me tõesti elame selle üle praegu ilusti ja praegu tundub , et läheb kenasti hästi kõik , et see on tohutu mainevõit . sellepärast , et ega see probleem puudutas tegelikult noh , miljoneid , kümneid miljoneid kiipe . Ja noh , ongi näiteid siin , noh Slovakkia pani üldse kohe kinni , neil ei ole üldse nagu mingit alternatiivi . okei , nad ei ole ka sõltuvad sellest kaardist nii palju , mistõttu see kahju ei ole nii suur , eks , aga noh , mis on nagu . noh , mõtlengi kui meie oleks käitunud lihtsalt niimoodi praegu , et okei , nüüd on kinni , 3 kuu jooksul vaatame , et mis saab . et see ei ole nagu noh , see ei ole variant ja siis mõtlen , et see läheb praegu õpiku näiteks , mismoodi Eesti nagu , kes oli sügavalt sõltuv mingist tehnoloogiast ühiskonnana . Mismoodi nad tulid selle probleemiga toime , et see läheb õpiku näiteks .
noh , ja veel üks õppetund on siin ikkagi , et alternatiivsed tehnoloogiad , back-up on vajalik ka selles mõttes , et mobiil-ID täna päästis meid väga palju . ja see , et mobiilioperaatorid tegelikult tulid ka ikkagi kiiresti välja , suutsid oma võimsusi ju ka suurendada , kellelgi ei olnud ju ladudes neid mingisuguseid tuhandete , kümnete tuhandete kaupa neid mobiil-ID-ga SIM-e . aga ikkagi sealt saadi asi liikuma ja noh , nagu ma aru saan , siis meil kolmas back-up on ikkagi silmapiiril on Smart-ID näol , et .
see on hästi oluline koht , kusjuures ta hetkel ju veel ei ole back-up , ehk siis .
aga Ants ise kirjutas meile uudise , et 2018 peaks ta läbima sertifitseerimise .
vaata , aga olgem hästi lihtsale inimesele , ta on jube hea back-up , sa saad oma panka sisse, tehtud , mis oli e-riiki , nagu jutumärkides e-riiki , tegelikult sa e-teenused on ju , sa oled kõik tehtud , aga ka juriidilises mõttes ju see , ma saan aru , protsess , et ta muutub samaks , mis on mobiil-ID , ID-kaart ja omakeelne allkiri , see käib . ja siis tuleb ka see e-residentide probleem laheneb , kes ei pea jändama kaardiga .
ja aga mõtlen , et kui mina praegu arenguid vaatan , siis 2018 ikka see ei juhtu , ehk siis seal on kaks taset  kõigepealt see peab sertifitseerimiskeskus ehk siis nii-öelda autor tegema oma auditeerimised ja need nii-öelda , kuidas ma ütlen siis , sertifitseerimised ära . ja siis läheb riigil veel aega , et ta vaatab need asjad läbi ja ütleb , et okei , jah , me oleme nõus , et see on piisaval tasemel ja võib teha , on ju , et see kindlasti , ma arvan , järgmise aasta jooksul ei juhtu kokku . Ja, aga mõtlen , see on tegelikult valus signaal , et meil tegelikult oleks vaja kiirendada seda protsessi , nii et nii avalikus sektoris kui .
aga ühe korra see juhtub , ma ikkagi arvan , et 2018-2019 , et paari aastaga meil on olemas kolm paralleelset süsteemi , mis suudavad kõik sama ülesannet täita .
seda on igal juhul vaja , sellepärast kasvõi , et ikkagi telefonides kaovad väidetavalt nii-öelda SIM-kaardid ära ja kui SIM-kaart ära kaob , siis mobiil-ID meil enam ei ole .
siis jääb meil kaks , eks ole , aga see on ikkagi parem kui üks , sest on näha , et kui me noh , ühest sõltume , vana Eesti vanasõna , ei pane kõiki mune ühe korvi , ühte korvi , et lõpuks ikka juhtub .
kusjuures ma tooks ühe paralleeli hoopis oma rahakotiga . ma ei lähe kunagi reisile ühe pangakaardiga  sellepärast , et see on liiga
riskantne ,
mine tea , on ju , et mul on alati ikkagi debetkaardil lisaks vähemalt üks krediitkaart ja noh , mingi koguses sula , on ju . et sa teed seal teadliku valiku , sest mine tea , äkki see kaart ei tööta , mis iganes põhjus seal on , eks . et noh , sama , see ongi nagu naljakas , et me mingites situatsioonides oleme nagu taiplikud , me maandame riske . ja noh , ma ütlen , minu jaoks on läbi aegade olnud arusaamatu , et miks ikkagi see mobiil-ID nii-öelda  kasutusprotsent nii madal on nagu .
kas siin ei ole ka see , et see mobiil-ID omaksvõtu protsess on olnud keeruline ja nüüd kriisis oleme jõudnud sinnamaale , kus on esiteks mobiilioperaatorid lähevad PPA esindustesse kohale , et inimestele SIM-e anda . pluss oli ka nüüd see teade sel nädalal , et sa saad selle SIM-i , siis aktiveerida näiteks ametnikuga koos, et sa ei pea minema koju, ID-kaardiga tegema seda läbi, et noh, vähemalt see on nagu one stop shop, et sa teed ühes kohas selle ära ja tehtud, et noh, juba see
kiirelt. Ei, ma tegelikult on, mõtlen, sellest see on see kriis, millest tahaks elada või mis see kuulus lause on.
Kui see on kriis,
siis sellisest. Ei, selles mõttes on nagu hea kriis, et see teeb kõike paremaks, et see teeb meid paremaks.
Ja küll, me teeme siia pausi ja siis läheme teemadega edasi.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restarti saade jätkub Taavi Katka, Henrik Roonemaa ja Ants Lõugas räägivad kahest suursündmusest, mis Eestis tehnoloogiamaastikul sel nädalal olid. Esimene on ID-kaart ja teine on maapiirkondade internetiseerimine, aga maapiirkonnad on veel kaugemal, sinna me ei ole jõudnud. Räägime ID-kaartist natuke edasi ja üks küsimus, mida ma vaatan, et nüüd meedia vaikselt ka hakkab esitama. Ja väga palju ei ole siiamaani esitatud, on see, et kelle otsa me nüüd siis vaatame, kes on süüdi.
Siin on üks analoog, see vist ei ole väga läbi käinud meediast, aga see on läbi käinud Facebooki rahvusest. Kas Toomas Vaks või ma mäleta, kes see originaali autor on, et inimesed aru saaksid, et mis probleem täna on. Et Eesti riik on mõnes mõttes tellinud teid. Neid teid on terve Eesti täis ehitatud. Ta on panud tingimused, et noh, et mis tüüpi betooni tuleb kasutada ja mis tüüpi kruuse, mis tüüpi liiva ja nii edasi on ja ja noh, ongi valmis kõik ja järsku tuleb välja, et kuigi see betoon oli sertifitseeritud, tuleb välja, et see tugevusaste ikka ei ole päris see.
Ja see hakkab, laboris oli mingi jama.
See ongi see, et, noh, et ei saa nagu öelda, et kas laboris oli jama, et ja nüüd on veel nagu mure, et kas, noh, mis me nüüd siis teeme, et kes on süüdi, et see betoon nüüd ei ole õige tugevusega. Ja see on nüüd see nagu väljakutse või challenge nagu selgitada. Ja see ongi nagu lahe situatsioon, et noh, me hakkame nagu noh, seda otsast vaatama, kes meil kaarte siis tarnib. Neid kaarte 2014 kuni siiamaani tarnis meile Kemalto. Ehk siis PPA-l, ehk siis politseil oli leping Kemaltoga.
Riigi hange,
mm-hmm. Sõnaga, et palun Kemalto tarni meile kaardid, aga hankes oli ette kirjutatud, et milliste chipidega. Ehk siis millistele sertifikaatidele peavad need chipid nagu vastama. Ehk siis nagu aala, milliste sertifikaatidega peab betoon olema. No? Mm-hmm. Ja Kemalto tegi. Tegigi neid, mis nagu vaja oli ja see Saksa ettevõtte Infineon, tohu suur ettevõtte, 35 000 töötajat ja börsi ettevõtte, väga suur ettevõtte. No väga, noh, ei olnud mingi, noh, ma ei tea, poisid nurga taga trükkisid chippe, no, ei ole mingi siuke ettevõtte, et ikka korralik. Et tema on nagu tarnis. Ja siit hakkab see nagu ahel pihta, et noh, et kui Kemalto vastavalt hankele pani peale need chipid, mida küsiti, siis noh, millest Kemalto süüdi on?
No vaata, ega see tehnoloogias ongi, sellised asjad on alati võimalikud, eks ole? Igal pool on turu auke ja noh, mõnikord on väga tihti on see, et me võime noh, lõpuks välja minna selle ühe inimeseni, kes on süüdi, tõenäoliselt noh, istub ta kusagil oma selles pisikses boksikeses, ta nimi on mingisugune vanem arendaja või midagi sellist, aga sellest ei ole kasu, see on õnnetus. Noh, paljud sellised turvaaugud on õnnetused, sest igas tarkvaras on turvaauke, igas firmas. On Apple'is ja on Google'is ja huus on, ma ei tea, 500 miljonit kontot ära aetud, eks ole. See ei ole rohkem niimoodi, sellest, isegi rohkem.
Aga ma tahan toonitada, et või isegi nagu, kus ma ütlen, nagu patsutada sellele Infineoni õlale öelda, et kuule, et noh, et ei ole väga hull, on ju. Ehk siis sellepärast, et see ei ole klassikaline proge ja apps. Ühesõnaga, noh, aale, et noh, igal pool on vigu, on ikka juhtub, on ju. Et see ei ole see teema. Et me räägime ikkagi niivõrd keerukast maailmast, et noh, okei, nemad peavad leidma või arvutama välja hästi suured algarvud. Ja probleem ongi nüüd selles, et nad, noh, nii-öelda, kuna see võtab väga palju aega, need arvutamine, et siis nad nagu selline kiirustasid ja mingites situatsioonides võtsid sellised algarvud, mida, noh, nii-öelda, on nüüd siis teatav arvutusvõimsusega võimalik nii-öelda nagu lahti muukida, eks, et või nagu läbi proovimised ja lahti arvutada. Et siin on ikkagi nagu see teema, et ega need sertifitseerijad, noh, kes neid sertifitseeris, noh, Eesti võiks ju nende otsa vaadata, et kulge, et olete nüüd annud nagu sertifikaadi asjale, mis tegelikult ei olnud üldse nagu see, mis nagu siin lubatud on.
Sertifikaat on nagu kvaliteedi kontrolli.
Täpselt, on, no, me, noh, ühesõnaga, noh,
aga kas nii võiks või? Võiks ju.
Mida?
Võiksimegi ju, äkki.
Nende vastu minna.
noh .
jah , ehk siis ja seal ei ole ka nagu niivõrd niivõrd lihtne , et seal on ka nagu pigem nagu sertifitseeritakse seda protsessi , mismoodi neid nii-öelda numbrites genereeritakse ja nii edasi . et siin on nagu hästi keeruline näidata kellegi peale konkreetselt näpuga , et noh , et sina jätsid nüüd mingi töö nagu tegemata , et noh  üks koht , mis tegelikult noh , ainuke koht , mis nagu mind sügavalt häirib , on see , et Infineon kindlasti teadis seda probleemi mitu kuud enne , kui nad meile ütlesid .
ja on sina , et meil sellest ka kirjutanud .
tahtsingi öelda , et vaata , siin on kaks asja , et üks on see , et kust turvaprobleem tuli , kes selles süüdi on , kes selle vale klahvi vajutuse tegi ja noh , ma olen täitsa nõus tegelikult , et selliste fundamentaalsete krüptoalgoritmi probleemide puhul sa ei saa leida inimest , kes selle vale klahvi vajutuse tegi , aga siis hakkab see mitigeerimine või kuidas sa siis selle veaga nagu toime tuled . ja kuskilt sa pead , esimene asi , sa pead informeerima neid , kes kasutavad sinu vigast asja . teadlased , kes selle asja leidsid , läksid kohe Infineoni jutule .
Kohe tähendab siis selle aasta alguses või ?
jaanuari lõpus leidsid vea , 1. veebruar oli info Infineonis .
esimene teadusartikkel , mis sellele probleemi algele tähelepanu juhib , mida ma olen ka näinud , on maist .
okei , ja Eesti riik väidab , eks ole , et meile teatas . ja nad tulid ise , eks ole , et üldse , et see , kellele me usaldasime , kes teadis , et nad tarnivad meile vigu  ei tulnud ja ei tulnud üle poole aasta , ei tulnudki .
ja meil on väga vähe alust arvata , et nüüd see tarnija nüüd ei olnud teadlik , samal ajal kui ta meile seda tarnis . sellepärast , et samal ajal on teised tooted , millega nad ka seotud on , vaikselt saanud uuendused , ikka nagu korda tehtud , meieni see info ei jõudnud .
ehk et väide on see , et nad ütlesid teatud oma partneritele , nagu näiteks Microsoftile ja mõnedele suurfirmadele ja ei öelnud Eestile . ja see on olukord , ma vaatasin täna politseijuht Elmar Vaher on ka andnud , andis intervjuu vist Delfile , kus ta ütles , et see on kindlasti lepingu rikkumine , et juristid tegelevad ja noh , ju siis nii on .
selles mõttes seal on küll probleem , sest ütleme , väga palju sellest segadusest ja paanikast praegu ongi sellest , see tuleneb , et noh , meil .
kiire on ,
no see on , kood on testimata , see tekitab vigu , vead tekitavad jälle seda nii-öelda saba , et esimene kord ei õnnestunud , proovin uuesti , on ju , tekitab uue ülekoormuse , et see kõik oleks olnud nagu noh , nii-öelda palju
meil oleks olnud pool aastat aega seal üldse vaikselt .
pool aastaga on üks probleem on Eesti riigis , on see tudengiefekt , et isegi kui meil on pool aastat aega , siis me millegipärast ikka kipume väga viimasel momendil jätma .
no jaa , aga ütleme , ideaalmaailmas meil oleks ikkagi olnud rohkem aega , me oleks seda asja saanud , seal oli veel ju see huvitav asjaolu , et kogu see rohkem kui pool aastat , tegelikult peaaegu kolmveerand aastat , see viga ei olnud avalik . et meil oleks selles mõttes olnud ju rahulikult aega toimetada tempel peale , on ju , et see on riigisaladus ja meil on , me ei peaks seda asja niimoodi avalikult ajama ja kuu ajaga .
ei no oleks saanud testida , oleks saanud hakata grupiviisiliselt update'e tegema , jah , selles mõttes oleks olnud kindlasti parem .
ja nõus .
aga kas see on teada ka põhjus või sina oled olnud suhelnud palju nende inimestega , miks nad siis ei öelnud Eestile , miks nad ütlesid Microsoftile ja Eestile ei öelnud ?
praegu on kivimüür on ees selle osas , et avalike kommentaaride osas , mis nad ajakirjanikele jagavad ja ka ütleme , kulisside taga ei tule ühtegi infokildu sealt . mis on ka arusaadav , kui Elmar Vaher ütleb samal ajal , et meil juristid tegelevad sellega , et see on siis . probleem on kolinud juristide osakond , tähendab , et noh , nad ei võida midagi , kui nad avalikult seda selgitavad .
aga mis see olla sai , ma nüüd ainuke loogiline variant , mida ma näen , on see , et nad kartsid , et Eesti valitsusaparatuur lekitab selle välja .
täpselt , aga mitte lekitab , mina arvan , et Eestil küll see kogu see IT-osakond , IT see kiht , neid inimesi on piisavalt väike ja avatud ja üksteisega suhtlevad , sa ei saa riigisaladuse templiga sihukest asja kinni hoida . kui RIA-l on probleem , tal on lahendus , ta peab kõikide asutuste IT-juhtidega rääkima , et palun tehke oma e-teenused ühilduvaks selle meie asjaga , siis kõik saavad teada sellest . ja kui seda asja hoida saladuskatte all , vaat siis läheb , asi läheb hoopis kriitilisemaks , siis on press on nagu on .
seal on lihtsam põhjus , et nii. Eesti on alati lahendanud neid probleeme kiiresti ja avalikult . noh , sealt tuli ka see esimene skandaal , et kui peaminister reitis oma selle Poola reisi ära , on ju , et noh , varem on ka jäetud , et mitte reisi nüüd ära , aga ütleme nii , et kui probleem on olnud , siis Eesti on kohe avalikult rääkinud sellest ja kohe asunud sellega tegelema . ja selles mõttes nagu meie nii-öelda küberinimeste nii-öelda õige käitumine ongi tuntud maailmas sellepärast ja sellepärast näiteks ma ei tea . meil on Jaapaniga küberleping ja nii edasi , selle noh , need nad on väga respekteeritud , et meie küberinimesed . ja ma arvan , et nad kartsidki pigem seda , et nemad oleks tahtnud hoida saladuses , aga Eesti käitumismudel on selline , et ups , kohe nagu avalik .
aga nad hoidsidki , eks ole , seal Microsofti ja oma suurte partneritega , nad ju parandasidki seda hästi vaikselt .
aga see on , noh , ütleme , siin on väga palju meil spekulatsiooni , sest ega meil andmeid ei ole , aga kindlasti nad teadsid seda mitu kuud enne , et kui nad meile ütlesid , et see on .
aga igatahes minu meelest tasub ka nagu toonitada , et ma ei näe küll ühtegi põhjust täna väita, et näiteks Eesti ID-kaart kui selline oleks süüdi. Et see infrastruktuur, et see lahendus, et see süsteem, mille Eesti inimesed on teinud, et meie e-riik oleks kuidagi halvasti tehtud. See ei ole mitte kuidagi Eestiga seotud või Eesti ametnikega või Eesti poliitikutega või Eesti teadlastega seotud viga.
Tähendab, see on üleõppetund, et me ei tohi jääda ühes tehnoloogias suures maus sõltuvaks. Et see võib tekitada meil mingitel hetkedel mingit ülekoormust või nagu sa ütlesid, et võib juhtuda, et me esmaspäeval äkki digiretsepti nagu välja ei kirjuta. Et noh, et, aga teisipäeval juba kirjutame, sest noh, kuik häkk saab valmis. On, see on, et selles mõttes me ei tohi jääda nagu, meil peavad alati olema nagu, me peame alati nägema tehnoloogiat sellisena, et noh, asjad võivad failida või asjad võivad seisma jääda või katki olla ja noh, ütleme nii, et kui täna, ütleme, Eesti e-riik ei oleks 24 tundi kätte saada, noh, ega väga hull midagi juhtukski sellest, on ju. Kui su pank ei ole, kui su raha ei ole kätte saada 24 tundi, see on juba probleem, ehk siis, noh, ma ei tea.
Elab üle.
Ei, no, ma ei tea, kui su poes ei saa maksta. See ikka ei ela üle, noh. Et kui sul on, ma ei tea, minu rahakotis sulle raha ei ole, kas sul on, noh.
Minul ka ei ole.
Ma väidan, et elab. 24 tundi elab üle. Lähed, laenad naabri käest selle viieka, ostad oma makaronid ära. Ma ei usu, et sellest surmajuhtumeid tuleks.
Ei nii hulleks kindlasti ei ole, aga ta saaks häiritud.
Ei, no muidugi saaks häiritud.
Meil ei tule ID-kaardis ka väga surmajuhtumeid, aga ikka oleme häiritud. Ainu.
Ei, no häiritud on üks asi, ja. Aga küsimus on selles, et kas riik kui selline, kui kaua nagu suudab sellises, noh, tegemist on eri olukorraga, et kaua selline, kaua me suudame kesta, suudame küll. Suudaks nädal ja kuu ka midagi juhtuks.
Ei, no ongi, kus me ütleme, ei saa ehitusluba, ei saa taotleda või ma ei saa oma ettevõtte asutada täna ühe päevaga.
No jah, asutad homme, noh, lihtsalt siis on, ei olegi midagi häda. Mul on ettepanek, teeme siia oma teise pausi ja siis läheme vaatame, kuidas maapiirkondades internetiga on.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Jätkame restardi saadet, Taavi Kotka, Henrik Roonema ja Hans Lõugas. ID-kaardi teemaga saime siis noh, nii palju ühele poole, kui on võimalik saada. Teine suur teema, mis oli selle nädala jooksul ju meides üleval, on minu jaoks tunduvalt segasem, ma pean tunnistama. Ehk et Urve Palo otsustas midagi, mis on suure hulga inimesi kohutavalt närvi ajanud. Ja see midagi tundub olevat, et parandage nüüd mind, aga nii palju kui mina olen aru saanud, riik annab 20 miljonit eurot aastal 2018 selleks, nagu Urve Palo väidab, kõik Eesti ajaasustuspiirkonnad saavad endale fiibri. Et noh, piltlikult öeldes või otse öeldes, ma ei teagi, iga maja, kes tahab, saab fiibri tuppa 20 miljoni eest. Ja see on hulga inimesi kohutavalt närvi ajanud. Ja Urve Palole eelkõige postimees, ma ei tea, miks just seal, aga teeninud väga palju sellist kriitikat ja kurja pealkirju. Mis seal toimub? Kas keegi teist oskaks mulle seletada?
Ma juhatan ka veel sisse kahe sellise kriitilise kohaga, mis sellest otsust on tunnud, millele nagu vihased ollakse. Üks on nagu luhtunud ootused või petetud ootused, kuna koalitsioonipartnerite nagu idee eelmisel sügisel, mida avalikusega räägiti, on see, et riik annab omapoolse toetuse omavalitsustele. Ja siis omavalitsused panevad ka omal poolt natuke raha juurde ja siis tekivad kohalikud algatused, et inimesed, kes tõesti tahavad seda fiibrit, panevad ka oma osaluse, ehitame võrgu, planeerime edasi.
See kohalik muhu mustriline internet tekib.
Ja nii on tekinud sellised projektid, seal alates Pärnumaalikki esimene vist, kuni lõpetas on Harjumaaga, kus oli tohutus hulk inimesi. Ja siin on pandud raha ja aega ja inimesed on nagu pettunud, et nüüd mitte ei anta meile ja rakukestele raha, vaid topis üle riigiline konkurs tuleb. Ja teine küsimus on siis see, et kas 20 miljoniga saab seda, mida lubatakse või ei saa.
No Tavi, aga palju nii. Sellest on, sul on ka, sinu käed on vähemalt olnud selles küünarukkideni sees.
No selles mõttes jah, ütleme, alates sellest, et see, et üldse sinna nagu viimase miili juurde see kaabel läheks, eks see nii-öelda backbone või see baasvõrk, et selle rahad ju Euroopa Liidust me välja ajasime, on ju. Aga see on üks õnnetu projekt, sest on sellepärast õnnetu projekt, et siin on olnud seda pettumust nüüd siis kaks korda. Et esimene kord oli see, kui selle sama Elasa projekti alguses lubati, et nüüd et hakatakse koos riik, koos telekomidega hakkab seda ülikiiret interneti Eestit ehitama ja seda mängiti meedias välja, kui et iga üks saab koju kaabli.
Juhan, ma ütlen siis, ma ei tea, kas sa ei saa või ei taha öelda üks kõik, aga mina saan öelda, et see oli Juhan Parts, kes ilmus kaamerat ette ja lubas, et iga laud saab fiibri pildikult öeldes.
Ja no, ega selles mõttes telekomid olid sama pildi peal ja kogutasid kaasa ja ütleme niimoodi, et need entusiastik, kes täna selle digimaade muude ees võitlevad, need on ka sama pildi peal ja nõgutavad
aga nüüd
kaasa.
Siis lubatakse teist korda, täpselt sama asja 10 aasta jooksul.
Ja mõtlengi, et noh, siin ma sain paar aastat tagasi suure pahameele osaliseks, sest mina olin see, kes julges välja öelda selle lause, et vaadake, et Eesti riigil täna ei ole raha, et kõikidesse majadesse viia fiiber. Ja hästi oluline siin see fiiber. Ehk siis no ei saa, see on liiga kallis ja me ei saa sellega hakkama.
Aga see arvutati tollal välja, eks ole? See suurus
jääb võib olla... Ei, seal olid erinevad hinnangud, aga ütleme niimoodi, et kõige odavam hinnang oli 400 miljonit.
Aga nüüd me räägime Urve Palo, ütleb 20.
Jaa, aga mis tähendab seda, et siin nagu no, jällegi need ootused kipuvad sassi minema. Et inimesed ootavad, et no, ma saan nüüd selle koju sinna selle fiibri, kuigi tegelikult on lubatud, et sa saad kiire interneti. Aga kiire internet ei tähenda seda alati, et sa saad nüüd selle kaabli sinna või no fiiberkaabli, et kiire internet võib tulla üle õhu, võib tulla nagu läbi vaskaabli aine, noh, seal on teatav piirangud küll peale, eks, aga et seal on erinevaid viise, kuidas seda saada. Ja mõte ongi nagu selles, et eesmärk alati riigivaatest on see, et sul oleks see kiire internet olemas, mitte see, et igas majas on sul nüüd see fiiber olemas.
Ei, aga mina täna rääkisin, üks ole, meil on uus tegelane areenil ja selleks on Elektrilevi, mis on siis ju riigi omanduses, noh, enne ta oli osa Eesti Energiast, nüüd ta on eraldi, see on siis see, kes sulle toob elektrikoju.
Elektri viimane miil,
jah. Ja nüüd nad siis tahavadki tulla sinna konkursile osalema ja tuua interneti koju. Ja ma helistasin nende kommunikatsioonijuhile täna ja küsisin, et kas ma olen ikkagi õigesti aru saanud, et me räägime ka selle, noh, teie puhul, et te toote nagu fiibri ja koju. Ja noh, ma sain aru, et noh, natuke on see veel segane, kes teab, mis need konkursid tingimused on, aga põhimõtteliselt jah. Et me räägime ikkagi fiibrist, mitte mingitest raadiolinkidest kuhugi.
Ja nende puhul kindlasti, jah, aga no jällegi see on... Ma ei nüüd taha nüüd kritiseerida, aga noh, jällegi 20 miljoni eest need kõigil, kellel täna nagu fiibrit ei ole, saavad fiibrit, sükkust asja juhtu.
Aga selles on nüüd teine pool ka veel, ehk et küsimus on, et defineeri valge ala, ehk et ja. See raha antakse nendesse turutõrke piirkondadesse ja me peame küsima, et mis see turutõrke piirkond on. Ja täna on turutõrke piirkond näiteks ka Nõmme, eks ole, üks kuulsamaid Eesti turutõrke piirkondi või näiteks Tallinna ümbrused seal laagri.
Kas Viimsi on turutõrke piirkond?
Ei, selle mõttes nagu klassikilis mõttes ei ole.
No et, aga seal on, eks ole, inimesed, kes elavad eramajades, kes ei ole aastaid saanud seda kaablit endale, no kiiret kaablit, elavad vase peal ühendust aeglased.
Ma ütlen ausalt, et kuna telekomide jaoks selle fiibri vedamine, noh, alati ma olen artikli kirjutanud sellest ja näidanud ära, et see ei ole majanduslikult nagu otstarbekas olnud nende jaoks. Nad on olnud ka laisad teadlikult, sellepärast, et pole olnud mingit hirmu, et nüüd tuleb tohutu konkurents. Et juba selles mõttes tegelikult Urve Palo käik oli õige, et selle Elektrilevi lausega ta on pannud nagu telekomid liikuma.
Jaa, sellepärast, et see sama Elektrilevi inimene ütles ka mulle, et aga defineerime valge ala, et no näha on, et tõenäoliselt see valge ala, ehk see osa Eestist, kuhu me peame selle 20 miljoni eest või riigi rahast hakkama vedama kaablit, muutub oluliselt väiksemaks hopsti, sest järsku on otsustanud telekomid, et ei no tegelikult me võime ikka viia küll selle kaabli mõne aasta jooksul koju.
Ja aga võtta see ongi, et kui me vaatame neid samuseid digiteesid ja digimaasid ja kõiki muid on, siis nende peamine klientuur, kes täna ennast sinna kaardi peal on ära märkinud, noh, ei ole valge ala pealt, et see tuleb ikkagi nii-öelda, noh, nii-öelda suurlinnade ümbrusest, eks, et...
Aga ongi siis...
Aga seal on ju probleem sellest, et esimene see Elasa projekt, mis andis meile selle siis magistraalliinid on ju, see andis selle tegelikult, et mul on ju 4G, mis on päris kiire.
Ja aga ta ei ole selle mõttes stabiilne, kui sa, no ütleme, noh, täna ikkagi TV3, kui ta paneb sul reede õhtul või millal see on see, ei ole reede, pühapäeva õhtul on
see... See nagu kõlab tuttavalt, jah.
Et kui see toimub, et siis ikkagi ütleme niimoodi, et need, kes selle masti usaldama hakkavad, need on ikkagi pikalis on. Et nad kama peale ei jaga seda ära. Aga noh, idee ongi nagu selles, et kui sa võtad näiteks nagu viimsisuguse asula, et sul on vaskvõrgud, mille kiirused sa saad täna juba tõsta tehnoloogiaabil 100 megabitin sekundis, sul on fiibrit, sul on raadiovõrku, sul on 4G-d, et selles sümbioosis kokku, et see probleem nagu laheneb, aga mul on hea uudis on küll see, et telekomid täna nagu väga aktiivselt liigutavad.
Aga mis siis juhtunud on vahepeal? Nad veel ise tegime sinu saateid. Kas... Mõni kuu tagasi keegi
ei
liigutanud?
Ei, see ei ole mõni kuu tagasi, vaid aeg läheb ruttu, et kui aus olles me sinuga me viimalt selle saate tegime, siis me rääkisime sellest, et aega annab sinu arutust, ehk siis kahta asja on vaja. On vaja kogukonna initsiatiivi, ehk siis rühm samas piirkonnas olevad inimesi peavad ütlema, et me tahame. Siis viitsivad telekomid liigutada. Ja teine asi on see, et tehnoloog areneb. Ehk siis nagu need jupid, või ütleme see sama, et ma teen sest ADSL-i võrgust, teen VDSL-i võrgu, ehk siis ma tõstan...
Kümme korda
kiirlust. Et need tehnoloogid on muutunud nagu odavamaks. Ja mis on veel eriti hea nende puhul, mitte midagi ei pea kaevama. et sa paned lihtsalt nagu ühe kaevu juurde või vähe vahepurgi juurde ja tuleb.
Aga kas sa ütled siis, et kasu on olnud sellest, et see Muhu Vest või maakondlikud projektid on näidanud ära siis, et näete, no Harjumaal 18 000, Pärnumaal nii palju, et inimesed on, kes siis vanevad käe püsti ja okei, ma olen nõus 300 eurot välja käima oma taskust, ma saaks kiire interneti, et see on pannud turu siis enda poole tulema ka.
Ehk selle mõttes seda töö, mida kohalikud omavalitsused on teinud. See on väga, väga kasulik olnud. Eks siis kokkuvõttes, kui me lähtume sellest eesmärgist, et ikkagi inimesed saaksid selle kiire interneti, siis see töö, mis on tehtud, see on olnud kasulik ja selle eest nüüd küll Urve Palole tohiks tšekki esitada. Sest kui eesmärgiks oli oma võrk ehitada ja sellest nüüd käiks see tšekk välja, siis on see, sorry boys, see on natuke teine eesmärk, et see nagu kindlasti ei ole nagu
terviku huvides. Aga siis see, miks täna need omavalitsused ja mis on digitee või digimaa või kus see Olav Harjo, eks ole, on ju vedajaks nendes maakondades. Miks nemad on väga tigedad, on ju see, et ma saan aru, et nendel oli mõte ehitada endale võrk ise ja hakata seda ise haldama ja no ma ei tea, on see siis kasumlik või mitte kasumlik ettevõtmine, aga no iga see oma. Aga täna ei ole mingit varianti, et rühm inimesi Pärnumaalt võidaks üleriigilise fiibri kaevamise konkursi.
No võimalik oma business tõmmati nagu maha ja kuigi see oli nii-öelda MTÜ, aga no ikkagi business selles mõttes, nagu, et sa ikkagi noh, mingid töökohad ja mingi tulu ikkagi.
Aga lõppeesmärk
on tegelikult sama, et me tahame ikkagi, et iga inimene saaks. Minu praegu sügav kahtlus on lihtsalt see, et noh, Elektrilevil minu teada ei ole erilist selle valdkonna kogemust, et kas on selle ülesanne hakkama
saada. Aga mul on siin küsimus, kas Elektrilevi on äkki üldse, kas kuskil istub sihuke mõnus pokkeri mängija praegu, kes vaatab oma nendele Teliale ja Elisale ja teistele otse ja ütleb, et aga mul on sihuke kaart praegu käes, nimega Elektrilevi ja ma käin selle praegu lauda.
Kusjuures sellega on kunagi tehtud samasugust pokkeri mängu, pokrimängu, et kui mul on aega rääkida, et kuidas Eesti sai üldse nii ruttu, nii kiiresti 4G võrgu välja arendatud? Lugu teate
ei
tea.
Ei, no sul on 6 minutit aega rääkida.
Meil oli need 4G litsentse oli piiratud kogus. Ja esimene litsents anti välja 1 000 000 euro eest, mis on väga kopikas, aga sellele, kes ehitab kõige kiiremini 4G võrgu välja, kes lubab ehitada 4G võrgu kõige kiiremini välja.
See oli kuulsusrikkalt ju Telia.
Ja ei, aga vaat see oligi, et kaks firmat, Telia ja Elisa, mõlemad said aru, et keegi käsi hakata võrku ehitama siis, kui hange on võidetud, vaid sa võid ka varem hakata ehitama, et põhimõtteliselt sa võid hankele minna ja öelda, et nädala pärast.
Mm-hmm.
Ja aga kaks operaatorit sai aru. Ja ma võin natuke eksendes kuu päevad, aga just oli niimoodi, et Teli lubas 2 nädalat ja Elis lubas kuuga ja Telia sai.
Mm-hmm.
Ja nüüd on kaks operaatorit, üks sai litsentsi, saab tegutsema hakata, teisel võrk valmis, litsentsi pole aine. Ja ta peab igal juhul saama selle teise litsentsi, et noh, et kohe ka siis turule tulla, eks konkureerida.
Nüüd on raha ära raisatud lihtsalt.
Aga siis istub kolmas operaator, Tele2, kes saab aru sellest, et sellel teisel on ka seda litsentsi vaja. Ja sellel hetkel oli teise litsentsi müükis juba enam pakkumisega. Ehk siis sellise süsteem, et hommikul pakud või ma ei tea, mingit teata vajad, aga kui pakud seal ja nii kaua kui nii enam pakkumisi tule, noh, mingite päevade jooksul, siis läheb konkurs kinni. Ja mõike pakuti ja see hinda, et nii üles, et teise litsentsi eest sai riik nii palju raha, mida me kunagi ette kujutanudki, et see oli tehnilise järelevalve ameti pokrimängu nagu absoluutne võit või sõike nagu, me saime 2 võrku üli kiiresti ja me saime rohkem raha kui me muidu eeldasime sellest.
No ei, no praegu on natukene sarnane olukord sellepärast, kui Palo selle asja välja kuulutas, siis oli lausa pressi teatas öeldi ka, et meil on see Elektrilevi ja isegi Telia tahab nüüd teha seda, Telia esindaja kommentaaril, et me ei tea midagi, et hoid kabusid natuke, aga no lõpuks ju loetakse võidupunkte kui mäng läbi, et kas see nagu tõesti selline väike bluff läbi läheb.
Tähtis on see, et inimesed saaksid nagu võimalikult häid lahendusi ja see, et praegu telekomid liigutama on hakanud, et nad juba nii-öelda need, me kutsusime need hallaladeks, et need, mis on nagu ja ole ka turutõrge, eks. Ma ütlen ausalt, Euroopa Liidu nii-öelda üldreidete järgi on kogu Eesti turutõrge. Ehk siis Holland, mis on 17 korda suurema elanikkonna, aga isegi seal on alas.
Kas see mingi asustustihedus?
Jah, täpselt on. Et meil võib-olla Tallinna kesklinni lähe sinna alla, aga kõik ülend läheb vabalt. Aga noh, Eestis meil on teised reeglid. Ja ütleme nii, et ikkagi see, et me kokkuvõttes saame nagu noh, enamistele inimestele selle nii-öelda võimaluse loodud. Et ükskõik, mis see siis on, et kui enamus läheb, hakkab kaabli otsa minema või läheb vask kiiremaks, see kokkuvõttes vähendab 4G koormust, muutub nendelele noh, nii-öelda kättesaadamaks. Ja ühesõnaga, see kõik dünaamiliselt mängib kokku. Aga siin on alati olnud 2 asja. Kogukonna initsiatiiv, inimesed peavad tahtma. Ja kui inimesed tahavad, siis tuleb ka pakkumine, siis mõtlen, et telkod on laisad. ja teine asi on see , et ei saa olla ainult üks lahendus , et jääb ja jääbki olema mitu lahendust . ja siis , kui ma seda ütlen , siis palun mitte kirjutada Postimehes , et asekantsler ei soovi maapiirkondadesse kiiret internetti . kuidas on võimalik , et IT-asekantsler üldse midagi sellist ütleks ?
ja pealegi sa ei ole IT-asekantsler , tuletan ka seda kõigile meelde . aga oluline on minu meelest siin ka see , et kui nüüd see bluff läbi ei lähe ja kui noh , kui näiteks selgubki , et see Elektrilevi peab hakkama fiibrit ehitama , jumal sellega , las nad see ehitavad . ja seda noh , küll see ehitatud saab siis .
muidugi nad ei kata ära seda , mida siin minister on lubanud , kogu Eesti on ju .
nojah , aga
midagi ikka .
ma ei usu , et see nüüd ka ilmvõimatu ülesanne oleks Elektrilevile fiibrit panna posti otsa .
no me kindlasti peame kohe rääkima , et me alati räägime mingist 95-96% eos , et sihukest asja .
aga ma tahaks ikkagi siin lõpuks nüüd selgeks saada selle küsimuse , et noh , tõesti Postimees on olnud erakordselt tige Urve Palo peale . kohe läbinähtavalt nagu tige ja mulle tundub , et nüüd ka kanaldanud seda sellist nende maakondade ja nende maakondlike organisatsioonide suurt solvumist , et Palo lubas neile raha ja nüüd lihtsalt  võttis ära , on ju , sihukese sõrmenipsuga .
ja , aga mõtlengi , et .
kas meil on täna Palole midagi ette heita või ei ole ?
mina nagu selles mõttes vaatasin natuke asja laiemalt , esiteks ma muidugi soovitaks Postimehele laiendada nende allikate hulka , kellele nad toetuvad , eks , aga selles teemas . aga teine asi on ikkagi see , et see ei olnud ainult Palo , et kokkuvõttes oli Riigikogu liikmete initsiatiiv , kelle nii-öelda ühise võiduka tulemusena 20 miili välja aeti . spetsialistid ütlesid toona juba , et see summa ei ole piisav kogu Eesti väljaehitamiseks , et noh , et olge nüüd noh , et ärge tehke sama rumalust , mis tehti 2009 , kus öeldi välja , et kõik saavad . et ärge tehke sama rumalust , eks , ja on ju jälle lappama läinud , on ju , et noh , ikkagi noh , eesmärk peab olema see , et noh , võimalikult paljud saaksid endale kiire ühenduse ja ma toonitan kiire ühenduse , mis ei tähenda alati seda , et on kaabel toas , eks , on ju , et see peab olema eesmärk ja sellest peab nagu lähtuma . ja kindlasti see töö , mida nagu täna KOV-id teinud on , et see ei ole maha visatud töö , te tegite oma inimestele head ja tänu sellele , mis te infole , mis te kogunud olete , Elektrilevi või siis Telekomid saavad tulla ja ehitada neid võrke .
kusjuures minu arvates ka , kui see asi tõesti , kui toimub üleriigiline hange ja keegi võidab selle ja see hange on nii-öelda normaalne , et noh , me saame suhteliselt palju selle raha eest , mis tegelikult on suhteliselt väike raha , eks ole . Siis mulle tundub , et on igal juhul parem , kui selle hanke võitja on üks ja üleriigiline , kui see , et ma ei tea , 8 maakonda hakkavad igaüks ise omale fiibrit maasse kaevama ja seda kuidagi opereerima ja nagu seal mingeid ISP-sid üles ehitama .
sest seal on see teema ka ikkagi , et kes seda võrku kokkuvõttes haldab . ja see peab olema nagu nii-öelda tasuv ja noh , natuke väike oht siin on sellega , et noh , kui see tõesti  nii-öelda kõlab praegu küll vähemalt juba nagu suunatud hankena , on ju , noh , jumala eest , mida ta kindlasti ei ole , on ju , et aga on tähtis see , et kes iganes opereerima hakkab , suudab seda teha nii-öelda selliselt , et ta noh , elus ka on ja et edasi elab , et Soomes on küllalt neid näiteid , kus näiteks kohalik omavalitsus võttis laenu , ehitas selle võrgu välja , piisavalt kliente peale ei tulnud ja noh , pankrot
no keegi seda võrku keegi ära ei võta maast .
ei no ma ära ei võta , aga noh , sul on ikkagi mingid opereerimiskulud seal peal , on ju , ja kui sellega toime ei tule , siis noh , sa pead selle kellelegi ära andma või ära müüma või no ühesõnaga
no. . pluss see võib lõppkliendile . lõpptulemus on see , et võrk jääb ju nii .
aga laen vajab tagasi maksmist ,
on ju . ja lõppkliendile võib hinda tõsta see ka lõpuks , on ju , kui see haldaja on omadega hädas .
jah , ja sellepärast ongi nagu hea , et me peame selle ausalt ikkagi välja ütlema , et täna noh , tahame või ei taha , aga noh , ütleme näiteks Telekom , kui sa Telekomi klient oled , siis tõenäoliselt sind subsideeritakse noh , teise piirkonna arvelt , mis on okei , mis on kokkuvõttes . no näiteks Leedus ei ole nii , Leedus on , oledki kaugemal Vilniusest , maksad rohkem . ehk siis , et noh , Eestis on kuidagi see niimoodi olnud , et me nagu nii-öelda oleme kokku leppinud , noh , ma ei tea , operaator on kuidagi kokku leppinud nii-öelda vaikimise seadus , et näed , et me ei tee nagu diferentseeritud hindu
hea küll , meie saateaeg on läbi , aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala pärast .
Restart . saadet toetab Telia , nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis .